Вечерняя казка.
Добрый вечер, хлопчики и девчонки. Ці ведаеце вы, дзе начуе Сонейка? Не? Ну, тады паслухайце. Я вам зараз раскажу. Татянка ўвесь час сябруе з дзедам. Мама і тата вельмі занятыя, з работы позна прыходзіць. Бабуля дома тупая, а дзядуля, калі забірае ўнучку з сада, возьме яе за руку, да ў парк гуляць. Парк праз вуліцу. Адну Таню не пускаюць і цяпер, калі ёй ўжо 6 мінула. Ведама, увесь час машыны снуюць і снуюць. Трэба выбраць момант, каб перайсці вуліцу, а гэта ўмее толькі дзядуля. У парку дзед з Таццянай выхадзіў усе куточкі. Яны пераседзелі на кожнай лавачцы, перастаялі пад кожным дрэвам. Над вячоркам, калі сонца збіраецца на спачын, ідуць заўсёды на горку да планетарыя. «А што такое планетарый?» – спыталася неяк бабуля ў Таццянкі. І ўнучка адказала, як магла. «А гэта такі дом, як капялюш, толькі ён не на галаве сядзіць, а на зямлі стаіць. У гэты дом ходзіць кіно глядзець. А кіно там пра зоркі, пра месяц. Дзед кажа, што мне яшчэ рана ў тое кіно хадзіць, трэба падрасці, а пакуль глянем лепш, як сонца заходзіць», гаворыць кожны раз дзядуля і прысаджваецца на лавачцы ля каруселяў. І яны глядзяць. Бачыць заўсёды адно і той ж. Калі садзіліся, сонце вісела над тымі дамамі, што за паркам. А пасядзелі трошачкі, і яно ўжо да будынка опернага тэатра дакацілася. Вось-вось схаваецца ў ім. «Дзеду, сонце ў тэатры начуе?» – раптам запыталася Таня.
«Ага, унучка, ў тэатры», – адказвае, не задумваючыся, дзед. «Тэатр жа вялікі, у ім тысячы крэслаў».
«О, а тысяча гэта многа?»
«Ну, табе на цэлы дзень лічыць хопіць».
«А мы ў тэатр сходзім?»
«Сходзім, абавязкова сходзім».
І яны былі ў тэатры. І бабулю з сабой бралі. Глядзелі балет пра доктара Айболіта.
«Ой, як там хораша было! Малпачкі, ліска, зайчыкі, вавёрачка, жырафа высокая-высокая».
Усіх іх добры доктар Айболіт вылечыў, і ўсе яны потым танцавалі. А Сонейка свяціла моцна-моцна, як улетку. У тэатры яны былі зімой. На вуліцу ішоў снег, а на сцэне было светла-светла. «Гэта Сонейка ад мяцеліцы схавалася сюды», – думала тады Таццянка, і сапраўды верыла, што сонца ў тэатры начуе. Верыла, пакуль не ўбачыла, як сонца за лес садзіцца. Было гэта аднойчы цёплым летнім вечарам. У парку ціха-ціха, не ветрыку. Дзед і кажа: «Таццянка, хочаш падняцца высока-высока?» А сам паказвае на тое кола, што на горцы ў парку. За кола паначапляліся такія лавачкі, калыскі. Садзяцца людзі і падымаюцца ўгару, а потым уніз апускаюцца. Таццянка ведала, што маленькіх адных туды не пускаюць, а дзеда не адважылася прасіць. І вось ён сам падахвоціўся. Таня падумала, памаўчала, глянула на самы верх, вочкі заплюшчыла, а потым і пытаецца:
«Стаццянка, тобой, деду?
Со мной.
Ну-ка, или с тобой-то поедем.
Дед купил Касе 2 билеты, взошли приступками на пляцовку, отдали билеты тетце и почакали, покуль подъедет черговая лавочка. Дядуля поднял Татьянку, посадил и сам спрытно вскочил.
Лавочка заколыхалась и неузабаве спынилась.
Кола рухалась уперед, Таня с дедом ехали у гору.
Сонце червоным шаром ползло, як заусёды, до оперного театра. Садилась на дах.
Татьянка зернула вниз и убачила, что земля поплыла от яе. Яна ухапилась за дедулеву руку и задрыжала. «Ой, деду, боюсь я!»
«А ты, Танечка, не гляди долу, супокоивал внучку дед. Вон туда и глянь, наперед!»
«Ох ты, якая любота!»
И Татьянка убачила цирк, древы у парку, музей Янки Купалы, шарую стужку воды, это рака Свислыч, и мост через яе. Усё неяк поменьшало, небы у кино. Праз мост имчались маленькие, небы цацачные автобусы, такси, троллейбусы, по воде плыли невеличкие лодки. Таня с дедом подымались повольно все вышей, вышей. Направо виден помник, что на площади Перамоги, а лявей – будинок телецентра. Просто ж спереду оперный театр.
Только что это? Солнце было на самом его даху, а теперь стояло над зубчастой синеватой стеной.
Вон там, бачишь, Таня, город кончается. А тая синяя стена у зубчики – это лес за городом. За той лес и садится солнце, тлумачит дед.
Тем часом Татьянка с дедом поехали вниз.
Древы на земле большали, ближели, и было уже совсем не страшно. А коли опустились до пляцовки, перший сошел дядуля и одразу подхопил Таню под пашки. Таня с дедом пошли дорожкой вниз, ближе до дома.
«Так значит, Сонька спит за лесом?» – раптом запытала внучка.
«И оно только ховается за лес, каб святить другим городам, что по той бок земли», – тлумачил дед.
Внучка глядела на деда и ничего не разумела. «А что, у земли 2 боки?»
«Ну, у земли шмат боков, и она круглая, як мяч».
«Як мяч?»
«Але».
«А чому ж она тут такая ровная?» И Таня притупнула ножкой.
«Вось пойдешь у школу, тады про все будешь ведать», — супокоивал дед внучку.
«А где ночует солнце? Буду ведать».
«Будешь, будешь ведать, что солнце николи не спить. Няма ему коли спать, яно одно, а людей не полічыш кольки. И всем треба святить, каб усе были загорелые, здоровые, веселые. Вось бачите, Сонику няма коли спать, работы у яго багато. А вось вы, мои маленькие, повинны спать обовязково, бо говорить, что дети у сне растуть и дужеть. Тому худший ложек, заплюшивайте в очки и доброй ночи!